Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чесмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'un көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Levap ve Daşoz velayetlerinin orta mekteplerine 25. mayda geçirilecek sonku can davaralarını doğulu Türkmenleştirmek ve özbek elementlerinden saplamak barada dilüstü bilen tavşırık gelip koğuştu. Levaplı ve Daşozlu bilim işyerleri sonku can davarası bilen bağlı millilik talabının bu yıl ozol görülüp eşdilmedik derece yetirlendiğine diyarlar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri 22. mayda Levap'tan ve Daşoz'dan mağlumat verdiler.
Vilayet Bas Bilim Müdürlüğü'nün ilk etrap bilim bölümlerine sonra mekteplere iberen tavsırığında okuvçuların ve mugullimlerin Türkmen milli egnesiğine itaatlan yanlı vaatda bolmalıdığı, çeğerlerde dine Türkmen milli aydımları aytmaklık yağlı talapları bilen bir hatarda bir neyse teyze talaplar hem bar.
Dip Levaplı bilim işyeri anonim şertte aytdı. Bu talaplar dine mektep okuçlarına del, eyse uçurumların en atalarına hem değişli. Mektebin meydançasında geçirilecek son kıcan çaresinde uçurum bolyan çağılarını görmeye gelecek en atalardan hem dine Türkmen milli lıvaslarında gelmek talap ediliyer. Şeride münvere çıkıp okuçları ve muallimleri kutlamağa, arkadağı ve onun oğlu Serdar'ı övmeye dine edevi Türkmen dilinde gürlendir. Bilen enatalara ruhsat berilmeldi hem duyduruldu. Umuman enataların, okuçların, muallimların özbek dilinde ya da yerli şive sözleşinde çıkış etmeği düğümünden qadağın edildi deyip Daşozlu bilim işyeri belledi. Onun tasdiklamağına göre davaralarda özbek dilinde islendik aydım sağlığın aittırılmağı ve özbek tansının edilmeği hem berk qadağın edildi. Muallimlardan 25. mayda uçurum bolyan çağılarını görmeye gelecek enataların sanavını önünden düzmek hem talep edildi deyip Levaplı muallim talepların bercai edilmeğine etrap bilim bölümlerinin vekillerinin gözökçülük edecektiğini hem aytdı. Adatlık baydılanlar var arada Daşoz'un ve Levap'ın baş bilim müdürlüklerinden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu talaplar etnik özbeklerin köplük bolup yaşayan Levap ve Daşoz velayetlerinin köp yaşayıcısının arasında neyelilik dörüttü.
Bu talaplara dine etnik özbekler del, eyse olar bilen yıllar boyu bile iyi işlep, okap geliyen yerli Türkmenlerim neyililik bildirdi. Ene ataların özara sohbetteşlükte milleti ya dili özbek olsa da şol adamlar şu yurdun rayeti, şu yurdun yaşayıcı tahrin diyenler ya da özüne demokratik dünya ve hukuk devleti diyen yurtta bu şiili barıp yatan millet parazlık özgü milletlere, dillere ve medeniyetlere çıdamsızlık umuman akıla sığmayacak zat diyenler hem bar.
Deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı şayat bolon yağdaylarını anonim şertte gürrün berdi. Daşozlu bilim işyerlerinin ve enataların bir neçesi bu talapların hedirki dartkınlı şertte dine hükümetin avrayını dökkendigini ve ilat arasında oları öngden hem geliyen ınamsızlığı has çunluşturyandigini aytdı. Türkmenistan'da beylik milletlerin vekillerinden Türkmen deyip desurlarını bercai etmek, Türkmen milli eşiklerini giymek ve Türkmen dilinde gürlemek talapları köp yıl veri saklanıp galiyarı. Şeyle de onların öz dep desurlarını bercai etmek, öz dilinde bilim almak yağlı hukukları çeklendiriliyarı. Onları toylarda öz dillerinde aydımları aittırmak hem qadağın ediliyarı. Bu qadağınçılıkların çeklendirmelerin ve talapların ehlisi dilden berilen tavşırık esasında amal ediliyarı. Şuyul Balkan'ın hakimiyetleri velayet derecesindeki sonku can davarasına geçen yıllardan tapautlukta dine milleti Türkmen olan uçurumlar katnaşmalı et. Yerli bilim işyerlerinin 21. mayda berin mağlumatına göre bu barada Balkan'ın baş bilim müdürlüğü dilüstü bilen tavşırık yayrattı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun cins taydan kemsitmeni yazgırıyandığını ve halkların arasında özara düşünüşmek siyasetini iyididerli alıp baryandığını aydiyarlar. Muğaramazdan yurtta yaşayan milli azlıkların vekilleri etnik sebeplere göre hukuklarının bozulmağından zeyren yerler.
Gepli yer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anygurwan. Özbek medeniýeti türkmen sürjülerini serhetdäki Farap geçelgesinden Özbekistany göýberilmezligi netijesinde dören krizisiň saklanyp galýanyny, beýleki ýurtlaryň sürjülerini wiza almagyna we ýurda girmegine hiç bir kynçylygyň ýokdugyny habar berýär. Türkmen sürücülerine vize verilmezliği resmi Aşgabat'ın beyleki yurtların rayetleri vavatını alıp barayan vize siyaseti ile bağlı olup görünüyor. Bu kriziz aprelin ortalarından beri devam ediyor ve Farap geçelgesinde yüzlerce Türkmen uluğunun toplanmasına sebep oldu. Logistan Telegram kanali Türkmenistanlılara vize verilmezliği neticesinde dören meselenin 21. mayda hem çözülmeyenliğini, yani Türkmen uluğlarının bir yerde toplanmağının bir aydan kovrak vakit veri devam ediyenliğine idi. Neşir'in mağlumatına göre Özbekistan önküsü yali Türkmen sürücülerine vize vermeyer. Meselenin haçın çözülüp bilinecektiği hem belli değil. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre iki yurdun diplomatları bu mesele varada gepleşik geçiriyer. Yönü fiyarlıkça ol ya da beylik çözgüde gelip bilmendir. Logistan'ın Daşkent'teki havarlı çeşmelerine salgılanıp yazmağına göre Özbek hakimiyetleri Türkmen yük taşıyıcılarının önünü bağlamak gülen Türkmen ve Özbek yük taşıyıcılarının vizalarını resmileştirmek şartlarındaki densizliğe olan nâgileliklerini orka değerler. Aydılmağına göre Türkmenistan'ın çeğine giren Özbek sürücülerinin ortası 700-900 dolar aralığına pul alınıyor. Özbekistan'ın çeğine giren Türkmen sürücülerinden olsa bari yoku 200 dolar alınıyor. Türkmenistan'ın Özbek sürücüsünün tezi Simeyer Blankası'nı doldurmağı 200 dolara, Uğur Kartası 200 dolara, GPS encami 20 dolara düşer. Özbekistan'ın beyle tölögler asla alınmıyor deyip havarda ediliyor. Şeyli de Türkmen ehtiyaçlanırışı 100 dolar. Özbek ehtiyaçlanırışı 15 dolar. Sol vakitte Özbek sürücülerine Türkmen vizasını almak için 20 günden 40 gün içenli vakit gerek. Türkmen sürücülerinin Özbek vizasını almak için 3 gün yeterlik oluyor deyip Lagistan'ın çeşmesi iki yurdun sürücülere çemeleşmesinin arasındaki ulu tapağı da ünsecek yer.
Şu ýylyň aprel aýynyň aýagynda sürücülere döredilýän şertleriň arasyna deň agyrymsyzlygy aradan aýyrjak ulalaşygyň tassyklanylmagy meýilleşdirildi. Emma türkmen wekiliýeti ahyryna oňa gol çekmekden ýüze wurdy. Bu ýagdaý birinji gedek bolmaýar
diýip çeşmeleriň ýeri Lagistan neşrine aýtdy. Ol bu meseleniň ýyllap maslahatlaşylýanlygyny hem sözüne goşdy. Türkmen we özbek sürücüleriniň Gonşu yurdun çeğini geçmek bilen bağlı şertlerin arasındaki ulu tapağıdı Adatlık Radyosu'nun özlük kulluğunun yerli çeşmesi hem tasdik etti. Türkmenistan'ın resmi ve resmi dermetduğatı sol sahanına sürücülerin özleri Türkmen özlük şirketine bir aydın uğrak devam ediyen vize meselesi vardı hiç fırzat aitmiyar. Mağlumat için ayrılsa bir neçe ilmününün İran'ın yük getiriyen Tezgistanlı sürücülerin Türkmen çeğini göyverilmezliği neticesinde dören kriziz odalı sürücülerin özlerinin resmilere ve metduğata yüz tutma ulen meğlum olupdi. Türkmenistan dini beyleki yurtların sürücülerine del, öz sürücülerine hem emeli kıyınçılık dörediyer. Misal için Farap geçelgesinden Özbekistan'a geçmek için Levap velayetinde bir hepte çemesi karışmalı olayan Türkmen sürücülerinin adatlığı yetiren havari bu hili emeli kıyınçılıkların birinin azalmağına sebep oldu. Yatlıslık Azatlık 2022 yılın Akçavr ayında yerli sürücülerin farap kesilgesinde gönü barıp bilmeyen ilki çerce vetravındaki avtrolgoda 4 gün çemesi novata durup son serhet kesilgesinde hem ağzından 2 gün karışmalı olyanını kavar veripti. Türkmen sürücüleri sonuna bu talavın yurt çağından geçeyen dasarı yurt uluğularını değişli değerliğine aydıptılar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyar Adatlık Radyosu efirde haberleri gündelige mikrofon önünde Maksat Ataev öňmedäki ýyl içinde ýurdy temäki önümlerinden araslamagy meýilleşdirýän Türkmenistanyň çelimiň bahasy birden iki hesedin gowrak gymmatlady. Adatlık Radyosunyň habarçylary Mar vilayatyna birnäçe gün ozal bir gutusy 50 manatdan satylan çelimleriň bahasynyň 100 manada çykanyny habar berýärler. Bahalaryň birden ýokurlanmagy ýaňy ýakyny bolup geçen ýağınly howada Aşgabatda we eteklerine ýerleşen çelim ammarlarynyň fiýsulorynyň basyp temä Könümlörünün zayilanmağı bilen düşündürlüyer. Şol bir vaqtta fiil suğularına ziyan çekip sarılan ve zayi olan çilimler 35-40 manattan satılıyer. Azatlık Radyosu'nun iki xabarçısı ortaca çilimin bir qutusunun 100 manada çıkanlığını xabar veriyer. Mar vilayatındaki üçüncü xabarçımız hem bu bakaları tasdiklap kəbir sebitlerdi bir qutu çilimin bakasının 150-200 manada çenli barıp yetenliğine aydiyar.
Yağınlı günlerde asgıvadı ve eteklerini fiil gelip çilim saklanyan ammarları su basıptır ve çilimler zayıf olupdır. Çilim karopkaları suun astında qalıp ammarın suunu vaqtı bilen ayırıp bilmeyendirler. Häzir suw geçmedik çilimin bahasy 100 manat. Bir näçe gün ozal 50 manatdan satylýardy. Suw geçip taýyrlan çilimler 35-40 manatdan satylýar.
Depir Marly Aşy Jadatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Temäki önümler Mar vilayatyny 21-nji maýda ýerden gymmatlady. Alajylar täze bahalar bilen dukanlara baranlaryna tanış boldylar.
Biz ýaňy bir mahorka çekmegimizi bet edipdik. Ýaňy bir çilimi öwrenşipdik. Bahaların yokorlanmağı ulen yine de mahorka çilimine olan hüvasın artmağı mümkün.
Deyip beylik bir yaşay cazatik radyosunun haberçisine gururun verdi. Türkmenistan sağlık maksat namlarının çayaklarını 2025-ci ile çenli yurdu temäki önümlerinden araştırmağı meyilleştiriyer. Şeyli maksatlar bilen yurdu temäki önümlerinden doğal azad etmek boyunca 2022-2025 yıllar için yürüyte milli maksat namı kabul edildi. Bu aralıkta yurdu temäki önümlerinin bakaları sonku 10 yıl olay vaktin devamına irgiderli yokorlanı. Türkmenistan'a çilim görüşü 2016 yılda güçlenli. Şonun veri çilim sevdası irgiderli çayaklandırlıyer. Bu boyunca ehli Ötiyarlıklar Sevda ve Daşarık Tısada Arıgatnaşıklar Ministerliğine verildi. Yurtta temäki önümlerine değişik gümrük, salgıt ve beylikü koşmaça töleuler iziderli yokorlandırlıyar. Şu yılın 1. yanvarından başlap çilim ve beylikü temäki önümlerine salınyan koşmaça gümrük töleuleri 116 götürümden 145 götürmeçenli yokorlandırıldı. Bir yıl ozal 2023 yılın 1. yanvarına bolsa değişli töleuler 93 götürümden 116 götürme çıkarılıptı. Şelilikte 2 yılın devamına çilimin koşmaça gümrük töleuleri 55 götürme yokorlanı.
Gruplu hozorluklarda yaşayan çilimkeşler çilimin bakası neyse gımmatlası da satın alıp çekerler. Teyze vakalar olara katı vur bildirmez. Yönü pis katlıktaki adamları 2-3 manat kem olsa bildiriyer.
Deyipir Marly Aşycy habarçylarymyz bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda çilim çekýän adamlar gymmatçylygyň fonuna dürli ot çöplerin ýapraklaryny gurudyp temäki hökmüne çekilmeginiň gaýtadan giň ýaýramagynyň mümkinligini aýdýarlar.
Adamlar ýene de dürli ot çöplerinin ýapraklaryny gurudyp temäkileri gaýet jurnallaryň sahypalaryna dolap çilim hökmüne çekip başlarlar.
Deyip yerli yaşayca diyar. Yatasak alattığın havarçları hatadol çilim çayaklandırmalarının arasına yurtta guğran otlardan yasalan kalp çilimlerin giyinden ulanılıp başlananlığını, lukmanların bu önümlerin ziyanları varada duyduruş berenliğini havar verdiler. Çılburakta yurtta su çilimlerinin çekilmeyi hem çayaklandırılıyar. 2023 yılın iyonuna devlet televizyonisi kalyan çekip öz suratlarını Instagram yalı sosyal ulgumlarda paylaşan erkek rayetlerin tobolu çıkışlarını örkezdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Geple yer Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Hazır dendiniň Türkmen kenarındaky awaza syýahatçylyk dolagy Tomusky dinjalyş mögsümini açmagy taýýarlanýar. Taýýarlyklaryň çäginde Balkan welaýatynyň ähli etraplarından büdjet işgärleri awaza iýerilip arasaçlyk işlerine gatnaşmagy mejbur edilýär. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 23 maýda Sebitden maglumat berdi.
Vilayetin ähli etraplarından 1000 oğuly büdjet işgäri bir hepdelik ýatymlaýyn Türkmenwasy şäherine getirildi. Olar deniz kenarlarındaki hapalary, dibilleri, hasalotlary, plyajdaky plasmasa gaplary, çilim galyndylaryny we gamys otlary arasalamak işlerini mejburi bir jaýa ýerler.
Dip habarçymyz aýtdy. Awada syýahatçylyk dolagy her ýylyň iýun aýynyň başynda nowatdaky syýahatçylyk mögsümine açylýar. Munyň bilen bagly hadaryň kenarynda ýerleşýän kurort şäherindäki 5 ýyldyzly mehmanhanalaryň deniz ýakasynda giň gerimli arasaçylyk işleri geçirilýär. Habarçymyz geçen ýyllarda arasaçylyk işlerine çekilýän büdjet işgärleri bir hepdelik mehmanhanalara yerleştirilen bolsa, bu ýyl olar üçin şäheriň etrapçylarynyň golaýynda ýörite konteynerlerden ýasalan öýlerde ýatakhanalaryň taýýarlanylandygyna diýýär. Büdjet işgärleriniň bir näçesi anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda konteynerlerde ýaşar ýaly däldigini bellýär. Olarda äpişke we gapydan başga zat ýok, hatda olaryň poluna tagta hem düşülmeýändir. Adamlar özleriniň ýany bilen getiren keçelerini düşäp ýatýarlar. Günörtan howanyň temperaturasy 30 gradusa ýetende konteyneriň içi peçden tapawutlanmaýar. Onuň içinde elektrik, suw hem ýok. Büdjet işgärleri üçin umumy bir sany suwa düşülýän göçme duşabo yerleşdirilipdir. Suw günüň dowamında bir ýedek getirilýär diýip Balkanly büdjet işgäri aýtdy. Onuň Reklamagyna görä Türkmenwaşynyň we awadanyň arasaçlygyny üpçün etmek üçin mejburi getirilen büdjet işgärlerine bu işler üçin goşmaça hak tölenmeýär. Mundan başga da olar yol, naharlanmak ýaly çykdajylary hem öz maddi serişdeleriniň hasabyny çekmeli bolýarlar.
Geçen ýyllarda bolsa ýaly büdjet işgärleri diňe ýol basylaryň isden çykarmak barada kaýbatlaryna boýun bolup geldiler. Öňki ýyllarda Gyzyl Arabatdan Türkmenwaşa we bu ýerden hem ýygymyza alan biletlerimiziň nusgasyny kadrlar bölümine tapşyryp bilet pulyny alyp bilerdik. Indi şu ýyldan bu ýeňillik hem ýatyryldy.
Dip Gyzyl Arabatly büdjet işgäri aýtdy. Adatlyk bu arasaçylyk işleri, bulara büdjet işgärleriniň mejburi çekilmegi we munyň bilen bagly olaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada Sebitiň degişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda büdjet işgärleri Hadaryň Türkmen kenarynda deňiz suwunyň ýylyň-ýylyna ençeme metre çenli çekilýändigini, munyň bilen bagly özleriniň hem aladasynyň artýandygyny belleýärler. Deňziň kenarynda haşal ot basan ýa-da plasmasa gaplar üýşen meýdanyň göwrümi artýar. Bu ýerlerde zäherli ýylanlar hem köp bolup, olaryň arasaçylyk işlerine çekilen büdjet işgärlerine hüjüm etmegi we çakma bilen bagly ýagdaý hem köp bolýar diýip büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanda edara kärhanalaryň işgärleri öz wezipe borçlarından başga da köçeleri syýryp süpürmek, bag nahallaryny ekmek, gowçy meýdanlarynda otow işlerini geçirmek, ýüpek gurçuna ýede etmek ýaly işleri mejburi çekilýärler. Bu işlerden boyun gaçyran işgärlere işden çykarylma howpy awanýar. Ýyllar boyu amal edilýän bu tejribe üçin olara goşmaça hak tölenmeýär. Büdjet işgärleriniň zähmet güýjünden muht peýdalanýan Türkmenistanyň häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri bu ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmani sağlık programmasının We Progress fondunun ihatlandırıcısı Aynavat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen qıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatly radiosi. Öýüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orset ýene de bir uly harbasyny tutsak etdi. Kreml korrupsiýadan saplanmagy dowam etdirýär. Moskwanyň harby kadiýeti Kremliň korrupsiýaga garşy ýaýwanlanan göreşdi ýylanyň arasynda ýene bir ýokary derejeli harby işgary general-leýtenant Vadim Samarini deslapky tutsakhanaga ýerleşdirdi. 235-nji garnizonyň harby kadiýetiniň wekilleriniň 23-nji maýda RBK habar gurulugyna aýtmaklaryna görä, ýaraglyk güýçleriniň ara gatnaşyk müdirligine ýolbaşçylyk eden Samarin aýratyn ulum ýetirlerde paralmakda guman edilýär. Korrupsiýa garşy alınıp barlayan göreş deýingisi iş. Bir kampanya däl, hem işe dogam ettirilýän iş diýip Kremliň metduat wekili Dmitri Peskow 23-nji maýda Samarinin tutsak edilenini bu arada ýaýran habardan soň aýtdy. Prezident Vladimir Putin golaýda öz ýakyn ýaranlarynyň biri bolan Sergey Şoýguny Gorunmuk ministri wezipesinden boşatdy. Şoýgu hakyna tutulan söwgüşçüleriň lideri Yevgeni Prigojin tarapyndan işini oňarmazlykda we korrupsiýada aýyplanypdy. Şeýle-de Prigojin geçen ýylyň iýun aýynda gurulan Pitne finansygyny soygunyň we harby gurulugynyň başlygy general Valeri Gerasimowyň wezipelerinden boşadylmagyny talap edipdi. Samarinin tutsak edilenligi Orsiýetiň 58-nji goşunynyň öňki serkerdesi general-mayor Ivan Popowyň tutsak edilmeginiň bir näçe gün soňundan belli boldy. Popow Ukrainanyň Russiýa tarapyndan basylyp alynan Zaporijje sewtindäki harby zerurlyklar üçin bölünüp berilen 100 milyon rublyň 1.1 milyon dollaryň ogurlanmagy bilen bagly galplyklarda aýplandy. Geçen hepde ýene bir harby Orsiýetiň gorunmak ministrliginiň işgärler müdirligine ýolbaşçylyk edýän general-leýtenant Yuri Kuznetsow hem tutsak edildi. Derňokçylar onu hem korrupsiýa aýplamalary esasynda sakladı. Mundanyň aprel aýynyň aýagynda gorunmak ministriniň ornatary bolup işlän Timur Ivanov tutsak edilip, azdan 2 aylyk deslapky tutsakhanaga berildi. Polisiýa ony para almakda aýplady. Vladimir Putin şoýgunyň ornuna premier-ministriniň öňkü birinji ornatarını, ykdysady meseleler boýunça ýörütüleşen 65 ýaşly siýasatçyny Andrey Belousovy gorunmak ministri wezipesine berildi. Bu çara Rusiyanın yaralı güýçlerini Ukrayna'da 3-nji ýylyna giren giň gerimli uruş şertlerine has ykjam düzgün tertibe salmak strategiýasynyň bir bölegi hökmünde seredilýär. Putin 20-nji maýda öň Krim meselelerine sereden minister Oleg Savelyevi gorunmak ministriniň ornatary wezipesine berildi. 58 ýaşly Savelyev mundan öň Iktisadi ösüş ministrinin ornatary, gödökçülük palatasının, parlamentte mali gödökçülük kullu veripesini yerine yetiriyen toporun auditor bolup kem işlepti.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Gaýerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Adatlygyň tolkunlarynda galyň.